ኣብ ክልል ትግራይ ሎሚ ኣብ ዝተካየደ መርመራ ኮሮና ቫይረስ መርመራ ዝተገበረሎም 114 ኩሎም ካብቲ ቫይረስ ነፃ ኮይኖም ከም ዝተረከቡ ተገሊፁ። ኣብቲ ክልል ዛጊት 183 ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተታሓዙ ክኾኑ ከለዉ ሓደ ሰብ በቲ ቫይረስ ሞይቱ እዩ። ነዚ እውን ዓለም ፍስሓ ክቅርቦ እዩ።
ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ በዓል ሞያ ምክልኻል ሓደጋ ሕብረተሰብ ጥዕና ኣይተ ሳሙኤል ኣረጋዊ ሎሚ 17/2012 ዓ.ም ኣብ ሓደ 114 ሰባት ምርመራ ተካይዱ ኩሎም ነፃ ምዃኖም ይሕብሩ።
ናይ ሎማ ንፈሎ ትግራይ 114 ብኾና ምና ተሰርሒ ኣሎ ናይ ብምልኦም ውፅኢቶም ኔጌቲቭ ዘሎ ክሳብ ሕዚ ዝተመርመሩ 67/7 ዘለዎና ሓደ ሞት ኣለና ዝወፅእ 27 ኣለና ማለት እዩ።
ማእኸል መመርመሪ ሕሙራ ሓዊስካ ኣብ ትግራይ ኣብ 4 ማእኸላት ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎም ልዕሊ ምሕባሮም ዳጊት 183 ሰባት በቲ ቫይረስ ተጠቃዕቲ ከም ዘለው እውን ኣይተሰሚዕ ወሲኹም ሓቢሮም።
ኣብ ምርመራ ማእኸላት ኦረዲ ናይ ሕሙራ ሕዚ ስታብሊሽ ኮይኑ ኣሎ ምናልባት ወይ ሎም ምሸት ምፅባሕ ምውፃእ ክጀምር ኣብ ካልኦት ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ምርመር ጥዕና ትግራይ ኣብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ እንዳሰባብ ይርከብ ማለት እዩ።
ኣይተሳሚኤል ኣረጋዊ ዝርግሐቲ ሕማም ትገልፁ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ብፍላይ ኣብ ዞባ ምዕራብ ከባቢ ሕሙራ ናይ ምውሳኽ ኩነታት ተርእዩ ምንባሩ ኣብ ልዕሊ ምግላፆም ኣብ መቐለን ኣክሱምን ግን ድሓን ይበሃል እዮም።
ናይቲ ሕማም ዝርግሐ ክንረኢ ከለና መጀመርያ ብጣዕሚ ናይ ምውሳኽ ምልክታት ኣብነሩ ብፍላይ ዞባ ምዕራብ እና መቶ ኬላት ኣደሎ ናይ መቐለ ኣብዚሕ ዞባ ንሽ ረገር ዝበለሉ ኩነታት ዘሎ ብፍላያት ናይ ብመሸ ማእኸል ኣደሎ ናይ ዞባ ምዕራብ ኣብኡ ዝነበረ ንሽተን ክፍተታት ናይ ምምሕያ ስራሓት ንሰፍ ተሰርሒ ኣሎ ኣብኡ ነበረ ምትሕዋሳት ክለውትም ናይ መላይ ስራሓት ምስተገበረ ኣብኡ ዝነበረ ናምበር ኦፍ ኬዛት ክቕንስ ኮይኑ ኣሎ ኣብ መቐለን ኸተዞም ካብ ጅቡቲ ዝመፁ ዝምርመሩ ዝነበሩ ሕዝቢ ምስ ናይ ጅቡቲ ኩነታት ኣደሎ ጅቡቲ እንዳቐነሰ የተሰ ዘሎ ትሕማ ብሰነጠጣር ደሞ ኣብ ትግራይ እውን እንዳቐነሰ ከይድ ኣሎ ማለት እዩ።
ኣለምትካ ንሬድ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ